dám v bílý, jak dny všední mý dějí. Z loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál refrén floutku, tenhle předěl, ten já znám. Ty jež z vyzrálejších soudků svou míru si dávej.
Tu slast vychutnávej,
dnes nabízí se nám to stárnutí zrádne, se nádherně zvládne, když odmítneš svůj věk vážně brát. Ač vlasy ti zříly, hleď za cepat kříny a naplno žít a strát.
Je duch pod kabátem
a na něj ty sázej dál. To stárnutí zrádne, se nádherně zvládne, když odmítneš svůj věk vážně brát. Ač vlasy ti zřídly, hled za třeba
Vážení přátelé, jsem tady zpátky a máme tady druhý díl čtení zprávy tajných služeb o tom, jak Andrej Babiš ke svým penězům přišel. Máme tady oddělení ovládnutí Lovochemie. Dne 16.11.1995 byla do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze Tehdy to byl Krajský obchodní soud Praze v oddílu C, vložka 41322, zapsal na obchodní společnost Proferta SRO. Tato společnost byla založena společnostmi hospodářské služby Nymburk, Bax SRO a jednou fyzickou osobou Jiří Kopenec, pomlčka Agra K. K založení této společnosti došlo účelově a iniciátorem vzniku byla podle všeho německá společnost Karl Wielsen. Ta patří v Německu k nejvýznamnějším obchodníkům s průmyslovými hnojivy a nemohla se smířit se způsobem distribuce dusíkatých hnojiv od největšího českého výrobce Lovochemie akciové společnosti, která byla na základě exkluzivní smlouvy prodávána výhradně přes společnost Agrofert, jejíž provize obchody prodražovaly. Společnost Karl Wielsen si k ochraně svých zájmů na českém trhu již založila společnost Bax SRO nebo Bax. Jejímž úkolem bylo vyhledat vhodné české partnery ke společnému postupu, jehož výsledkem mělo být ovládnutí společnosti Lovochemie a následná náprava obchodních postupů v této společnosti na úroveň obvyklých obchodních zvyklostí. Snahy o majetkové ovládnutí Lovochemie byly zcela legitimní, neboť majoritní vlastnický podíl držel v této době stát prostřednictvím Fondu národního majetku a očekávalo se výběrové řízení na odprodej této 51% majetkové účasti. Společnost Bax, tedy s výše uvedenými partnery, založila společnost Proferta SRO, která se poté přihlásila do výběrového řízení na odkup 51% majetkové účasti státu ve společnosti Lovochemie. V tomto řízení výběrovém uspěla a Fond národního majetku s ní uzavřel smlouvu pod číslem 427/95 o úplatném převodu cenných papírů. Tím se Proferta stala majoritním vlastníkem Lovochemie. V článku 4 smlouvy si Fond národního majetku jako prodávající vyhradil předkupní právo na tyto akcie po dobu 5 let. Společnost Proferta k úhradě kupní ceny použila úvěrové prostředky získané od Agrobanky Praha v objemu 530 milionů. Ta úvěrová smlouva měla číslo 13/96. Poskytnutý úvěr pak Proferta zajistila zařízením zástavního práva ke 454 756 kusům akcí společnosti Lovochemie ve prospěch úvěrující banky. Po valné hromadě společnosti Lovochemie konané dne 30. dubna 1996 společnost Proferta využila svých akcionářských práv a změnila chod společnosti Lovochemie a její obchodní politiku tak, aby její produkce byla odběratelům prodávaná přímo bez prostředníka. Společnost Agrofert však na základě exkluzivní smlouvy zablokovala veškeré vývozy, což vedlo k více než 10-denní odstávce výroby Lovochemie. A tento stav musel být odstraněn činností společníků firmy Proferta, kteří odkoupili z Lovochemie kolem 50 tisíc tun hnojiv, čímž došlo k obnovení výroby. Společnost hospodářské služby AS Nymburk se ukázala jako neseriózní a nesolventní partner a proto byla přijata nabídka společnosti Agrobohemie, aby v rámci transformace společnosti Proferta na akciovou společnost do této společnosti vstoupila místo hospodářských služeb AS Nymburk. Společnost Agrobohemie v té době vlastnila z 50% společnost Agrofert a z 34% majetkovou účast měla společnost Chemopetrol Litvínov, 16% pak patřilo Union Bance. Později se vlastnická struktura Agrobohemie změnila na 50% Agrofert Holding a 50% Unipetrol. Dne 17. prosince 1996 bylo uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráce smluvních stran při výkonu jejich podnikatelské činnosti, zastoupené společnostmi hospodářské služby Nymburk, tam byl zástupce Pavel Švarc, Agrobohemie, která byla zastoupena Andrejem Babišem, a Agrofert, a ten byl zastoupen rovněž Andrejem Babišem. Toto memorandum bylo základem pro vstup Agrobohemie do společnosti Proferta. Když došlo 30. ledna 1997 k zápisu společnosti Proferta do obchodního rejstříku jako akciové společnosti, byla jejím majoritním akcionářem společnost Agrobohemie, která se tak stala ovládajícím subjektem vůči společnosti Lovochemie. Dopisem ze dne 27. března 1997 se obrátil Andrej Babiš jako předseda představenstva společnosti Proferta na druhého místopředsedu výkonného výboru Fondu národního majetku Michala Hrubého a informoval jej, že došlo k majetkovému ovládnutí této společnosti společnostmi Chemopetrol Litvínov a Agrofert s tím, že tyto společnosti hodlají od Proferty odkoupit akcie Lovochemie a požádal v této souvislosti, aby fond zrušil své předkupní právo na akcie, kterému vyplývá z článku 4 smlouvy číslo 427/95 o úplatném převodu cenných papírů. Informoval tedy Andrej Babiš o plánovaných investicích v Lovochemii v letech 1998 až 2001 v objemu přibližně 1,7 miliardy korun a požádal o sepsání dodatku k předmětné smlouvě, ve kterém se fond vzdá svého předkupního práva a kde bude upravena celková výše závazných investic do roku 2001 ve výši 2,1 miliardy korun. Žádost byla projednána výkonným výborem fondu dne 9. 6. 1997 se závěrem, že je společnosti Proferta AS třeba odpovědět, že fond nemůže zrušit své předkupní právo k privatizovaným akciím po dobu 5 let, protože tato podmínka vyplývá z rozhodnutí o privatizaci a i z podmínek veřejné soutěže. Dne 12. května 1998 proběhla mimořádná valná hromada společnosti Lovochemie, která rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti nejméně o 250 a nejvíce o 260 milionů korun s tím, že současní akcionáři mají právo upsat 0,3 nové akcie v poměru k počtu akcí dosavadních. Dále bylo rozhodnuto, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím tohoto přednostního práva, upíše konkrétní zájemce, a to společnost Agrobohemie. Dne 27.4.1998, tedy ještě před výše uvedeným rozhodnutím mimořádné valné hromady, Lovochemie orgány společnosti Proferta jednali na společném zasedání o záměru navýšení základního jmění Lovochemie. Toto posoudili jako pozitivní krok vývoje společnosti Lovochemie, který je v souladu s její ekonomickou situací. Současně však také rozhodli, že Proferta nevyužije své možnosti upsat nové akcie při zvyšování základního jmění v Lovochemii, a to zejména pro nedostatek volných finančních zdrojů. Dne 15.7.1998 zaslal Andrej Babiš jménem společnosti Lovochemie dopis společnosti Agrobohemie, kterým sděluje, tudíž sám sobě, obsah mimořádné valné hromady z 12.5.98 a nabízí sám sobě možnost upsat 269 644 kusů akcí společnosti Novochemie. Dnes 17.7., tedy za dva dny, 98, upsal za společnost Agrobohemie advokát Alexej Bílek na základě plné moci ze dne 16.7.98 podepsané Andrejem Babišem 250 000 kusů akcí Novochemie. Tímto způsobem následně došlo k tomu, že majoritní vlastnický podíl společnosti Proferta v Novochemii se změnil přibližně 37% minoritu a Novochemie byla přímo ovládána Agrobohemií. V srpnu a v září 1998 pak došlo k rozhodnutí zrušit společnost Proferta, protože její majoritní akcionář, společnost Agrobohemie, došel k závěru, že žádná přijatá opatření nevedou k odstranění ztráty a u společnosti Proferta dochází k dlouhodobému neplnění povinností uložených ustanovením paragraf 163 odstavec 1 obchodního zákoníku. Takže společnost Proferta se dostala v létě 98 do platební neschopnosti. Následně byl jejím likvidátorem podán u krajského soudu v Ústí nad Labem. V průběhu roku totiž 98 došlo k přemístění sídla společnosti do Lovosic. Návrh na prohlášení konkurzu. Ten byl na společnost Proferta prohlášen krajským soudem v Ústí nad Labem dne 26. ledna 99 pod číslem jednacím 18/K 180/98. Co je zajímavé, v konkurzu tak skončily i pohledávky ve výši nejméně 651 miliard 300 tisíc korun, jejichž byla Proferta nositelem a které pocházely z bankovního úvěru na pořízení akcí Novochemie od Fondu národního majetku. Tyto dluhy společnosti Proferta byly na základě závazkových vztahů zaručeny investiční a poštovní bankou, a to do částky 325 milionů 650 tisíc korun ručením obchodní společnosti obchodní slalovny AS Prostějov. Takže těch 651 milionů 300 tisíc korun, které si Babiš půjčil firmě Proferta, nebyly zaplaceny. Dne 6.10.99 zaslal Andrej Babiš jménem společnosti Agrofert Holding obvyklým velkoobchodním odběratelům produkce Novochemie v Německu společnostem NG Chemak, Bajva a AC Bilsen, Fax, jimž sděluje, že výhradním dodavatelem Novochemie je společnost Bayerfert. Výše uvedené skutečnosti vzbuzovaly u společnosti C. Bilsen a i u statutárního zástupce jejich dceřiné společnosti Bax důvodné závěry, že tento stav nemůže být v souladu s žádným, tedy ani českým právem, a že musí mít i nepochybně trestně právní aspekty, a to i z pohledu skutečnosti, že Andrej Babiš byl v čele statutárních orgánů všech zainteresovaných společností. Z těchto důvodů jednatel společnosti Bax inicioval opakované prošetření trestně právních aspektů tohoto jednání. První trestní oznámení upozorňovalo na důvodná podezření ze spáchání trestní činu porušování závazných pravidel v hospodářském styku podle paragrafu 127 trestního zákona pardon, zneužívání informací v obchodním styku podle paragrafu 128 trestního zákona, kde podezřelým byl v obou případech Andrej Babiš. Přes nepochybnou závažnost a potřebu kvalifikovaného prošetření tohoto oznámení bylo o něm vedeno šetření tehdejším okresním úřadem vyšetřování policie České republiky Litoměřice pod číslem jednacím CVS-OVLT-770-20-2000. Toto šetření, které se mělo týkat propojení společnosti Lovochemie, Agrobohemie, Agrofert a Proferta a německého subjektu společnosti Bayerfert, bylo nakonec rozhodnutím vyšetřovatelky okresního úřadu vyšetřování policie České republiky Litoměřice pod praporčice Markové odloženo podle paragrafu 159 odstavec 1 trestního řádu s tím, že se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu. Ani okresní státní zastupitelství Litoměřicí, které rozhodovalo o stížnosti podané do rozhodnutí vyšetřovatelky, neposoudilo náležitě aspekty celé věci a podanou stížnost zamítlo. Takže podvod byl dokonán. Jenom stát zaplatil bezmála 3/4 miliardy. Druhé trestní oznámení pro důvodné podezření, že došlo k řízenému úpadku společnosti Proferta, ve kterém byly spatřovány úpadkové trestné činy podle ustanovení paragrafu 256 trestního zákona, pletichy při řízení o konkurzu a vyrovnání, či paragrafu 126 trestního zákona, porušení povinnosti v řízení o konkurzu, bylo podáno cestou speciálního policejního orgánu s celorepublikovou působností tehdy služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti se zkratkou SPOK. Po základním prošetření věci SPOK nepochybně dospěl k závěru, že se ve věci jedná o důvodné podání, které pod číslem jednacím OHK /1313/TČ/2000 předal k dalšímu řízení tehdejšímu úřadu vyšetřování policie ČR, odboru vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti. Tento úřad však věc předal krajskému úřadu vyšetřování v Ústí nad Labem a ten jej opět předal okresnímu úřadu vyšetřování v Litoměřicích. A zde opět po prošetření věci bylo vyšetřovatelem rozhodnuto o odložení podaného trestního oznámení podle ustanovení paragrafu 159 odstavec 1 trestního řádu, tedy že se nejedná o trestný čin. A toto usnesení z 30.7.2001 bylo publikováno pod číslem jednacím CVS-OVLT-579/20-2001. Na základě stížnosti oznamovatele, tentokrát okresní státní zastupitelství v Litoměřicích, věc posoudilo tak, že rozhodnutí vyšetřovatele bylo nedůvodné, a proto jej svým rozhodnutím ze dne 30. prosince 2001 zrušilo s tím, že je ve věci třeba dále jednat a znovu rozhodnout. Okresní státní zastupitelství v Litoměřicích pak na základě dalších podnětů oznamovatele začalo věc posuzovat v širších souvislostech, a to i z pohledu skutečnosti, které byly předmětem prvního trestního oznámení pod číslem jednacím, které nebudu číst, a nakonec nepochybně dospělo k závěru, že se jedná o důvodná oznámení, která přesahují věcnou příslušnost okresního státního zastupitelství a celou věc, tedy kompletní spisový materiál, soustředěný v obou spisech, postoupilo k dalšímu řízení krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem. I krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, kde byla věc vedena pod zase spisová značka, věci přikládalo nepochybně význam, protože spisový materiál po základním posouzení postoupilo vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k posouzení, zda se ve věci nejedná o věcnou příslušnost tohoto státního zastupitelství. Jenomže to vrátilo zpět do Ústí nad Labem s tím, že nech shledává svou věcnou příslušnost, ale pouze věcnou příslušnost krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Takže jako u Kohoutkovy a Slepice. A toto zastupitelství po detailnějším posouzení ve věci shledalo, že jednání v nich je spatřováno podezření ze spáchání oznamovaných trestních činů, se teritoriálně odehrávalo v Praze, a proto v rámci místní příslušnosti předalo věc k prošetření městskému státnímu zastupitelství v Praze. A městské státní zastupitelství Praze tuto věc, vedenou pod zase další spíšovou značkou, předalo k prošetření policii České republiky, službě kriminální policie a vyšetřování správy hlavního města Prahy. Podle dostupných informací zde policejní orgán koncem roku 2002 opět rozhodl o odložení věci podle paragrafu 159 odstavec 1 trestního řádu s ohledem na proběhlou novelu trestního řádu, tedy znovu tak, že se nejedná o trestný čin. Důvody, které policii k tomuto rozhodnutí vedly, se nepodařilo prověřit. Takže tímto způsobem za peníze státu 651 milionů 300 tisíc korun ukradl Andrej Babiš společnost Slovochemia. A jsme u odcizení budovy Agrofertu v Praze v Roháčově ulice a to číslo popisné 83-85. V této věci byla podána na Babiše ze strany jeho bývalých společníků žaloba. Babiš podle názoru jednoho z nich podplatil jejich právníka, takže ten úmyslně propásl promlčecí lhůtu na podání v případě budovy v Roháčově ulice číslo 85. Jednalo se o jeho bývalé společníky, inženýra Ivana Popera, inženýra Petra Levingera, inženýra Lubomíra Šidalu, inženýra Alexeje Beliájeva a inženýra Petka Niče. Sloučením dvou společných firm vznikla firma Konamis, která měla být buď jako firma, nebo její společníci jednotlivě, vepsání jako spoluvlastníci Agrofertu. Ale to se nikdy nestalo. Babiš vlastní mimo uvedené domy v Roháčově ulici i vily v Průhonicích u Prahy, ještě byt v Ženevě a několik dalších vil a domů v České republice i na Slovensku, kde má trvalý pobyt. A to podle slovenských zákonů nelze. Dne 29.9.1993 byl zpracován záznam o provizi ve výši 117 286 amerických dolarů pod spisovou značku Devo Vývoz. Provizní dobropis číslo 2738 na jméno Nesterov. Peníze byly převedeny z ČSOB 18.6.1993 na soukromý Babišův účet u švýcarské banky Bank Lambert Genève. Takových podvodů podle zdrojů z Petrimexu udělal Babiš desítky. Jaký byl ten podvod? Provizi udělala firma na jméno Nesterov, to jméno neexistovalo, Babiš si připsal 117 286 dolarů na svůj účet. A teďka se podíváme na personální vazby Babiše. Andrej Babiš se svým bratrem Alexandrem vlastní slovenskou firmu Berg a tam je napsáno dala Ičo. Ten dále působil, nebo působí, teda bratr, v dozorčí radě společnosti Agrocentra, akcionář společnost Michalovce, v dozorčí radě Agrofert Slovakia, v dozorčí radě Agrochemický podnik Levice, jako člen představenstva Dragon Airline, akciová společnost, jako společník Gimel SRO, společník Gwen SRO, společně s Martinou Babišovou. Na bývalé adrese této firmy Cukrová 14 Bratislava, PSČ 813-39, sídlila vedle firmy Berg i firma Interinfoprint, kde figuruje mimo jiné doktor Vojtěch Agner, přítel Andreje Babiše z Petrimexu a člověk, který způsobil likvidaci dříve prosperujícího Petrimexu. Agner figuruje mimo jiné ve firmě Armex, slovenské obdivě českého Omnipolu, a společně s právníkem Williamem Ciklamínem, bývalým náměstkem federálního ministra vnitra. Ke společnosti Armex, v jejich orgánech mimo jiné sedí i vrcholný politik Slovenské národní strany Vítězoslav Moric, se mimo jiné váže informace, že podnik byl zapleten do nelegálního vývozu Semtexu a dalšího zbrojního materiálu do problémových afrických zemí. Další osobou ve statutárních orgánech firmy Interinfoprint je občanka Ruské federace Olga Gurejeva, která je mimo jiné členkou statutárního orgánu firmy Euromag, společně s dalšími občany Ruské federace a s bývalým pracovníkem Petrimexu, ten Josefem Čimborou, který pracoval v Petrimexu nepřetržitě od roku 1969 do roku 1993, a jinak je to člen statutárního orgánu firmu Falcon Capital a AS. Olga Gurejeva je dále statutárním orgánem firmy Amazon Construction SRO, kde společníkem je firma Amazon Construction LLC 61 Great Meadow Road Newton Massachusetts Middlesex USA a zároveň s občany Ruské federace dlouhožijící v USA. Tak vážení posluchači, tady se u toho zastavíme. Firma Amazon. Co vám to říká? Už víme, proč se i přes odpor obcí tady prosadila a u Dobrovízu se zničil ohromný kus pole? Kdo zatím je? Samozřejmě Olga Gurejeva, velmi významná spolupracovnice Andreje Babiše. A jdeme dál. Vazby Babiše na Falcon Capital se transparentně projevily měsíc před posledními slovenskými předparlamentními volbami. Znova opakuji, jedná se o materiál, který je starší, než se to podařilo dostat na veřejnost. Kdy Mikuláš Dzurinda a tehdejší ministr financí František Hain z SDL rozhodli o deblokaci ruského dluhu vůči Slovenské republice nikoli dodávkami zboží, jak prosazoval Ján Čarnogurský a tehdejší předseda SDL Ján Migaš, ale přímou platbou. Vláda pak těsně před volbami rozhodla, že dluh bude podobně jako v České republice deblokovat cestou firmy Falcon Capital. A tam má prsty Andrej Babiš. Signifikantní skutečnost je, že poté, co se bývalý ministr financí České republiky Mertlík postavil proti deblokaci ruského dluhu firmou cestou firmy Falcon Capital, nechal si totiž svými lidmi zpracovat bezpečnostní screening této firmy, tak byl ze svého křesla odvolán a nahrazen Rusnokem, který transakci dokončil, doporučil a poslal materiály do vlády. Tehdy Miroslav Šlouf zařídil, aby BIS přestala ingerovat do otázky Falconu a ponechala vládě takzvaně klid na práci. Organizační zajištění pak vykonal osvědčený náměstek ministra financí České republiky Zelinka, dlouholetý přítel a společník při podnikání agenta hlavní správy rozvědky a svazáckého bose Vojtěcha Slulovika. Rusnok též seděl v Zemanově kabinetu, který schválil prodej Unipetrolu Babišovi o 3 miliardy korun levněji, než jak nabízela firma Roche Energy. Alexander Babiš figuruje nebo figuroval jako jednatel Inprox Košice společně s obsany Rakouska Christianem Strasserem a Elmarem Wienertem ve firmě Isdrodeza jako místopředseda představenstva, ve firmě Minak jako člen představenstva, ve firmě Polnochem jako člen dozorčí rady, ve firmě Preferred společně s Andrejem Babišem jako člen dozorčí rady, ve firmě Preferred Alexander Babiš, to je bratr, jako jednatel ve firmě Saxum, jako jeden ze společníků spolu s Agrofert Holdingem a Rofertem ve firmě Stettinger Recycling jako člen představenstva a ve firmě Trimex jako společník. Znamená to, že stejně jako Andrej Babiš, jeho bratr Alexander Babiš, figuruje v neuvěřitelné řadě firem, protože brácha bráchu, aspoň v jejich případě, určitě nepodrazí. Babišova dcera Adriana má podle zjištění českých tajných služeb plné moci od svého otce pro případ jeho úmrtí nebo uvěznění ke vstupu do zapečetěné složky u výše uvedeného viceprezidenta OFI Ostfinanz und Investment AG Rolanda Schera, kde se nachází skutečné schéma jeho firem a čísla všech účtů, na kterých se nachází jím získané finanční prostředky. Ze zdrojů blízkých vedení Petrimexu bylo zjištěno, že člověkem, který měl skutečně zásadní vliv na kariéru Babiše, byl bývalý generální ředitel inženýr Anton Rakický. Tento agent STB a vynikající obchodník hluboko před listopadem 89 se prosadil obchody s fosfáty z USA. Obchody však nebyly vedeny přímo mezi dodavateli a Petrimexem, ale prostředníkem byla švýcarská firma Ameromepa. Na její offshoreových účtech byly shromažďovány nezdaněné provize, z nich si Rakický například nechal postavit vilu na Floridě. Ten pak zakoupil část Ameropy a tuto akvizi převedl na Babiše. Babiš před svým odjezdem do Maroka přivedl do jiného stavu jednu svou spolupracovnici z Petrimexu. Kvůli ní se chtěl dokonce i rozvést. Nakonec si však na nátlak vlastní rodiny přemluvil a vyšla na interrupci. Babiš již tehdy byl ženatý. Jeho otec přemluvil tehdejšího ředitele Petrimexu, Šebíka, aby jej uklidil do zahraničí, Andrej Babiše. Rakický pak Babiše stáhl zpět do Bratislavy a jmenoval jej ředitelem 32. obchodní skupiny, která měla na starost obchod s hnojivy. Skutečností je to, že Rakický byl jediným člověkem z bývalého Petrimexu, který s Babišem podnikal a kterého Babiš přitom neokradl. Vážení posluchači, jestli slyšíte rachot, tak to je déšť. Takhle totiž tady ve studiu, které je sice odlušněné, ale v podkroví, kde je střešní okno, tak takhle je slyšet rachotící prudký déšť. A já jsem rád, že prší, protože tady bylo neskutečné sucho. Tak a už jsme málem u konce. Babiš má kontakty nejenom na vedení slovenských politiků a ze strany Smer, tam jsou přímo napojeni na Babiše, ale i na bývalýho Dzurindu. A neměl se rád Andrej Babiš s Mečiarem a dělal vše proto, aby byla Mečiarova vláda odvolána. Podstatou vazeb, a to je zajímavé, Babiše na ministra vnitra Grosse je podle informací z pravodajských služeb skutečnost, že Babiš financoval cestou právníka Jansty Grossovi mimo jiné jeho byt na Barrandově v ceně přes 5 milionů korun. Jedná se o byt o rozloze přes 140 metrů čtverečních a teda jsou 40 metrů čtverečních. Dalším styčným bodem Babišem s Grossem má být podle zjištění služby pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti policie ČR fakt, že Gross jako funkcionář ČSSD, odpovědný za ekonomiku strany, získával v minulosti finanční prostředky od Babiše, mimo jiné cestou firmy TIA, která je spojena se jmény Lhocký, ten jenom o vlas uniku smrti při atentátu, Jansta a Charous. Charous je podezříván českými zpravodajskými službami ze spolupráce s ruskými tajnými službami a je dáván do souvislosti s aktivitami bývalého vrcholného kriminalisty doktora Douchy, který nyní pracuje v advokacii, kde se zabývá obhajováním ruských a ukrajinských občanů. V nepřehledném toku financí, které neprošly oficiálním účetnictvím, se objevila údajně i směnka mladých sociálních demokratů na 30 milionů korun, na níž je Grossův podpis a jejíž kopií disponuje mimo jiné bývalý šéf Zemanových poradců Šlouch. Další skutečností, kterou zjistila BIS, je spojení Grosse na Libuši Barkovou, majitelkou nevěstice Escape v Krasomyslově ulici v pražských Nuslích. Takže tady už se potom popisují všechny, kteří jsou spojeni s Andrejem Babišem. Je to nejdříve na Slovensku, ale já to zkrátím kvůli tomu rachotu, protože je to opravdu špatně slyšet. V Česku je to doktor Miroslav Jansta, Štefan Bačinský, Jiří Pospíšil, Petr Toman, Jan Vidím a další poslanci. Jansta poté zahájil podnikání založením oné firmy TIA. Zde figuruje také Martina Tichá a Jansta dále podnikal společně s manželkou Kateřinou Janstovou a právě Martinou Tichou ve firmě Branson a slečna Tichá byla potom Agropol Group a je členkou představenstva. Zkrátka. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že ten déšť je takový, že se nedá pomalu vysílat,
tenhle předěl, ten já znám. než z vyzrálejších soudů. Svou míru si dávej,
tu slast vychutnávej,
dnes nabízí se nám to stárnutí zrád.
Jenom ty a já stranou činťáků, jdeme kam si tvou z duší školáků. Pravidelný čas bije na věžích, svědkem našich slov je jen nábřeží. Proud řeky důvěrně znám, častokrát jsem tu ránem chodil sám. Jen pojď tam kousek dál, ten vítr v vodě svoje písně hrál. Tu kdy jsi měl zkoušku s matkou měst, proto kroky snů tudy mohou vést. Tváře milenců nic nermoutí, jim tu nechal čas tichá zákoutí. Proud řeky důležitý, byl sám. Jen pojď tam kousek dál, kde vítr v vodě svoje písně hrál. Kde vítr v vodě svoje písně hrál. Proud řeky důvěrně znám, častokrát jsem tu chodil sám, jen pojď tam kousek dál, ten vítr v vodě svoje písně hrál, ten vítr v vodě hrál a písně proud řeky důvěrně znám, častokrát jsem tu ránem chodil sám, jen pojď tam kousek dál. Vítr v vodě svoje písně hrál, ten vítr v vodě hrál a písně proud řeky důvěrně znám. Častokrát jsem tu ránem chodil sám, jen pojď tam kousek dál.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadu do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.